რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. როგორია უკრაინის წინააღმდეგ ომის გამო რუსეთისთვის შექმნილი ეკონომიკური პრობლემების გავლენის პირველი ნიშნები ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში?
რუსული ფულის დევალვაციამ გამოიწვია ის, რომ ისედაც დაბალი ხელფასები განახლდა და პლუს გაორმაგდა ფასები.
საქართველოში ამ დროისთვის უჩვეულო თოვლი და ყინვაა, რომელ ფერმერებს უქმნის ეს პრობლემებს და რომელ პირიქით?
ხორბლეული კულტურებისთვის არის კარგია სამედი, მაგრამ აი ხეხილოვანი კულტურებისთვის არის ძალიან ცუდი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინაში საომარი მდგომარეობის მოქმედების ვადა 25 აპრილამდე გაგრძელდა. პრეზიდენტ ზელენსკის შესაბამის განკარგულებას დღეს მხარი დაუჭირა უკრაინის პარლამენტმა. ამ წუთებში გრძელდება უკრაინის და რუსეთის წარმომადგენელთა მოლაპარაკების მეოთხე რაუნდი, როგორც უკრაინის დელეგაციის წარმომადგენელმა მიხაილო პოდოლაკმა განაცხადა. მოლაპარაკებისას უკრაინული მხარე განიხილავს ცეცხლის დაუყოვნებლივ შეწყვეტის და უკრაინის ტერიტორიიდან რუსული ჯარების გაყვანის საკითხს. დღესვე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ მოსკოვისთვის მოლაპარაკების მთავარი თემაა უკრაინის ნეიტრალური სტატუსი. დღეს საღამოს ცნობილი გახდა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების პასუხად ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლების პირველ პირებს დაუწესა რუსეთმა სანქცია, კერძოდ მათ აეკრძალათ ქვეყანაში ჩასვლა. მათ შორის არიან ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი, სახელმწიფო მდივანი ენტონი ბლინკენი, თავდაცვის მინისტრი ლოიდ ოსტინი, თეთრი სახლის პრეს მდივანი ჯენიფერ საკი და სხვები. რუსულმა არმიამ დღეს ისევ დაბომბა უკრაინის ქალაქები. მათ შორის ქალაქ დნიპროში სარაკეტო დარტყმა განხორციელდა აეროპორტზე. ისევ დაიბომბა კიევი და ხარკოვი. კიევში ჭურვები მოხვდა სამსაცხოვრებელ სახლს, დაიღუპა ორი მშვიდობიანი მოქალაქე. ხარკოვში შენობების ნანგრევებში მაშველებმა კიდევ 7 დაღუპული სხედარი იპოვეს. ხარკოვის პოლიციის ინფორმაციით, ომის დაწყების შემდეგ ქალაქში დანგრეულია დაახლოებით 600 სახლი. 19-ამდე გაიზარდა ქალაქ როვნო სატელევიზიო ანძის რაიონში 14 მარტს განხორციელებული სარაკეტო დარტყმის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმის შემდეგ გაეროს დადასტურებული აქვს 600-ზე მეტი მშვიდობიანი უკრაინელის დაღუპვის ფაქტი. უკრაინის ხელისუფლების თანახმად კი მხოლოდ ქალაქ მარიუპოლში დაღუპულია 2000-ზე მეტი მშვიდობიანი მოქალაქე. დღეს გაერომ გამოაქვეყნა განახლებული მონაცემები, რომელთა თანახმად უკრაინიდან ტოლილთა რიცხვი 3 მილიონს მიუახლოვდა. დღესვე უკრაინის ფინანსთა სამინისტრომ გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ქვეყნისთვის ომით მიყენებული ზარალი 500 მილიარდ დოლარს აღწევს. დღეს კიევის დროით 20 საათიდან უკრაინის დედაქალაქში დაიწყება ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათი, რომელიც უწყვეტად გაგრძელდება 17 მარტის დილის 7 საათამდე. სამხედრო სარდლობის მიერ მიღებული ეს გადაწყვეტილება ტელეგრამ არხზე გამოაქვეყნა კიევის მერმა ვიტალი კლიჩკომ. მან კონკრეტული მიზეზი არ დაასახელა და მხოლოდ ის დაწერა, რომ დღეს რთული და საშიში მომენტია. მოგვიანებით კლიჩკომ გამოცემა უკრაინსკა პრავდას განუცხადა, რომ გადაწყვეტილება უკავშირდება შესაძლო გამწვავებას. საქართველოს პრეზიდენტი სალმე ზურაბიშვილი კონსტიტუციის უხეში დარღვევით მოქმედებაში დაადანაშაულა დღეს მართლმა პარტიამ ქართულმა ოცნებამ. მისი ოფიციალური განცხადების მიხედვით პარლამენტში გუშინდელი გამოსვლისას პრეზიდენტმა საზოგადოებას შესთავაზა თამაშის ახალი წესები, რომლებიც სახელმწიფო სისტემის ფუნქციონირებას უკავშირდება. ქართული ოცნების განცხადებით აშკარაა, რომ პრეზიდენტის სურვილია კონსტიტუციის მიღმა იმოქმედოს, თუმცა მას შეახსენებენ, რომ სახელმწიფო სისტემის თამაშის წესებს არა პრეზიდენტი, არამედ კონსტიტუცია განსაზღვრავს, ხოლო პრეზიდენტს კონსტიტუციის გადაწერის შესაძლებლობას ვერავინ მისცემსო. ქართული ოცნების განცხადებითვე, გასული ერთი წლის განმავლობაში იყო არაერთი შემთხვევა, როცა პრეზიდენტმა მთავრობის მიერ წარდგენილი ელჩის თუ დიპლომატიური წარმომადგენლის დანიშნვაზე უარი თქვა, რაც საქართველოს კონსტიტუციას უხეშად ეწინააღმდეგება. ქართული ოცნების განცხადებითვე გასული თვეების განმავლობაში შედგა არაერთი შეხვედრა მთავრობის წარმომადგენლებსა და პრეზიდენტ შორის, სადაც მას ნათლად განემარტა საქართველოს კონსტიტუციის შინაარსი, თუმცა სამწუხაროდ უშედეგოდ. ამ პირობებში საქართველოს მთავრობა იძულებული ხდება უახლოეს მომავალში მიმართოს საკონსტიტუციო სასამართლოს კომპეტენციების შესახებ დავის პროცედურის ფარგლებში და საქართველოს პრეზიდენტის მხრიდან კონსტიტუციის დარღვევის დადასტურება მოითხოვოს, ნათქვამია ქართული ოცნების განცხადებაში. მართველი პარტია ასევე წერს, რომ კონსტიტუციის თანახმად პრეზიდენტს მხოლოდ მთავრობის თანხმობის შემთხვევაში შეუძლია საერთაშორისო მოლაპარაკებების წარმოება და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განხორციელება. ამ კონსტიტუციური დათქმის დარღვევით კი საქართველოს მთავრობის თანხმობის გარეშე პრეზიდენტმა, როგორც ეს მან გუშინდოს ხდომაზე თავადაც აღიარა, განახორციელა რამდენიმე ვიზიტი სხვადასხვა ქვეყანაში, ნათქვამია ქართული ოცნების განცხადებაში. მართველი პარტიის მტკიცებით ისინი გაუფრთხილდნენ პრეზიდენტის ინსტიტუტს და ეს ფაქტი არ გაასაჯაროეს, თუმცა ახლა, როცა სალომე ზურაბიშვილმა ის თავად გაასაჯაროა, პოლიტიკური რეაგირება აუცილებლად მიგვაჩნიაო. ქართული ოცნების განცხადებითვე პარლამენტის წინაშე გუშინდელ გამოსვლაში პრეზიდენტს მისი ევროპული ვიზიტების შესახებ ერთი სიტყვაც არ უთქვამს, როცა 5 მარტს საგანგებო სხდომის მოწვევა სწორედ ვიზიტის შესახებ სასწრაფო მოხსენების წარდგენის აუცილებლობით ხსნიდა. ეს ფაქტი ქართული ოცნების შეფასებით იმასაც ხატყობს, რომ პრეზიდენტი ევროპიდან რაიმე ხელშესახების შედეგის გარეშე დაბრუნდა. მართველი პარტიის განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ ბოლო პერიოდში პრეზიდენტის მიერ კონსტიტუციის და კანონმდებლობის დარღვევის ორი უხეში პრეცედენტი დაფიქსირდა პარლამენტის მიმართაც. კერძოდ, პრეზიდენტმა პარლამენტში მისი მისვლის თარიღი პარლამენტთან შეთანხმების გარეშე გამოაცხადა, ხოლო მოგვიანებით პარლამენტთან შეთანხმების გარეშე სხდომათა დარბაზის მთავარ სივრცეში შეიყვანა უკრაინის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი, რისი უფლებაც კონსტიტუციის და პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად მხოლოდ პარლამენტის თავმჯდომარეს აქვს. შეგახსენებთ, რომ გუშინ 14 მარტს საქართველოს პარლამენტში გამოსვლისას სალომე ზურაბიშვილმა განაცხადა, რომ 26 თებერვალს წერილობით მთავრობამ უარი უთხრა პარიზში, ბრიუსელში, ბერლინსა და ვარშავაში სამუშაო ვიზიტებზე და რომ არსებული ვითარების გათვალისწინებით ყველა ოფიციალური ფორმატი გააუქმა და ასე დროს საჭიროდ მიიჩნია პირადი კონტაქტების გამოყენება და სამუშაო ვიზიტების პირად შეხვედრებად გადაქცევა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ჟურნალისტებთან საუბრისას პრეზიდენტისთვის მთავრობის უარი იმით ახსნა, რომ დღევანდელ რთულ ვითარებაში ქვეყნის პრეზიდენტი საქართველოში უნდა იყოს.
მაშინ როცა ასეთი რთული პროცესები მიმდინარეობს რეგიონში, ფართო მასშტაბიანი ომი მიმდინარეობს უკრაინაში, მე მიმაჩნდა და მთავრობის ტოლ წევრს მიაჩნდა და მიაჩნია დღესაც, რომ საქართველოს პრეზიდენტი მთავარ სარდალი უნდა ყოფილიყო და უნდა იყოს ქვეყანაში. ეს ხო ჩვენი მთავარი, ასე ვთქვათ, არგუმენტი და მოტივაცია იმისა, რომ უარი გვეთქვა მის ვიზიტზე.
პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილის განცხადებითვე საქართველოს კონსტიტუციით საგარეო პოლიტიკას განსაზღვრავს პარლამენტი და აღასრულებს და განახორციელებს მთავრობა და შესაბამისად კონსტიტუციის მიხედვით პრეზიდენტის ნებისმიერი შეხვედრა ან ვიზიტი მთავრობასთან უნდა თანხმდებოდესო. ქართულმა ოცნებამ დღეს პრეზიდენტს მოუწოდა ყურადღებით გაეცნოს საქართველოს კონსტიტუცია და კარგად გაიაზროს საპარლამენტო რესპუბლიკის არსი. ქართული ოცნების განცხადებას, რომ პრეზიდენტის მხრიდან კონსტიტუციის დარღვევის დადასტურებისთვის საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართავს, მწვავე შეფასებები მოჰყვა საპარლამენტო ოპოზიციის მხრიდან. უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს დღევანდელ სხდომაზე პარტია საქართველოსთვის წევრმა ანა ბუჩუკურმა ქართულ ოცნებას ურჩია კონსტიტუციას თავად გადახედოს, რადგან თუნდაც დეპუტატების შეკითხვებზე პასუხის არ გაცემით ან პარლამენტში დავარების მიუხედავად საკანონმდებლო ორგანოში არ მისვლით, კონსტიტუციას პრემიერი და მინისტრები არღვევენ. სტრატეგი აღმაშენებლის და გირჩის წარმომადგენლებმა თეო ნაკუბარდიამ და იაგო ხუჩიამ განაცხადეს, რომ ქართულმა ოცნებამ კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ მისთვის განსხვავებული აზრი მიუღებელია. ნაციონალური მოძრაობის წევრმა რომან გოცირიძემ ქართულოცნებას ბრალი დაასდო კუდიანებზე ახალი ნადირობის დაწყებაში და პრეზიდენტს მთავარი კუდიანი უწოდა. ლელოს წევრმა სალომე სამადაშვილმა კი ქართული ოცნების დღევანდელი გადაწყვეტილება შეაფასა პრეზიდენტის წინააღმდეგ იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყებისთვის მზადებად.
თქვენ დღეს საზოგადოებას და საერთაშორისო თანამეგობრობას უთხარით, რომ იწყებთ საქართველოს პრეზიდენტის კონსტიტუციურ შევიწროვებას და დევნას იმისთვის, რომ მან მხარდაჭერა გამოუცხადა ქართულ ხალხთან ერთად პრეზიდენტ ზელენსკის, იმისთვის, რომ ის შეხვდა პრეზიდენტ მაკრონს და პრეზიდენტ მიშელს.
ევროკავშირში ვაბარებთ განცხადებას, როდესაც მართლ პარტიას ლაპარაკი არათუ ოპოზიციასთან, არამედ საკუთარ პრეზიდენტთან არ უნდა. სადაც ის ამბობს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოში და უჩივლოს პრეზიდენტს და არა გაარკვიოს ის გულის წკევილი რაც გვაქვს.
ის რომ ნებისმიერი განსხვავებული აზრი და ნებისმიერი კრიტიკული აზრი არის მტრულად ახმული ხელისუფლების მხრიდან დღეს კიდევ ერთხელ დადასტურდა უმრავლესობის გადაწყვეტილებით, როდის წაიკითხა საქართველოს კონსტიტუცია ბოლოს. იმიტომ რომ თქვენი მთავრობა და მათ შორის პირველი პრემიერ-მინისტრი ფაქტობრივად პერმანენტულად არღვევს საქართველოს კონსტიტუციას.
თქვენ დღეს მიმართეთ რუსეთის ხელისუფლებას. თქვენ უთხარით, რომ სალომე ზურაბიშვილი, რომელიც ევროპაში ჩავიდა და განცხადებებს აკეთებდა, არ წარმოადგენს საქართველოს ხელისუფლებას.
რომან გოცირიძის გარდა ქართული ოცნება რუსეთის სასარგებლოდ მოქმედებასა და კრემლის ინტერესების გატარებაში დაადანაშაულეს ნაციონალური მოძრაობის სხვა დეპუტატებმაც. მათ პასუხად ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა არჩილ თალაკვაძემ განაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობა ისევ უტიფრად ცდილობს რეალობის გადაკეთებას.
კოლაბორაციონიზმი იყო, როდესაც დემოკრატიას და ადამიანის უფლებებს გამოუთხარეთ ძირი და ამით გააძლიერეთ საქართველოში რუსეთის პოზიციები, როდესაც მოაწერეთ ხელი რეზოლუციას ევროსაბჭოზე საკუთარი ქვეყანა დაადანაშაულეთ ომის დაწყებაში, ეს იყო კოლაბორაცია. და სტრატეგიული ობიექტები ენერგეტიკის სფეროში, ინფრასტრუქტურის სფეროში, ბიზნესის სფეროში რუსულ კომპანიებს რომ მიჰყიდეთ, აი ეგ იყო კოლაბორაციონიზმი, ამიტომ თქვენგან მაგას ნამდვილად ვერ მივიღებ.
განაცხადა პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა არჩილ თალაკვაძემ. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა პარლამენტში მოხსენებით გამოსვლისა საკმაოდ მწვავედ გააკრიტიკა როგორც ქართული ოცნება, ასევე ოპოზიციის საკმაოდ დიდი ნაწილი. რაც შეეხება მის დადანაშაულებას კონსტიტუციის დარღვევაში, რადიო თავისუფლება დღეს კონსტიტუციონალისტ ავთანდილ დემეტრაშვილს კითხა, დაარღვია თუ არა პრეზიდენტმა კონსტიტუცია, მაგალითად იმით, რომ საერთაშორისო შეხვედრები ამ შემთხვევაში ამ ფორმატით საქართველოს მთავრობისთვის არ შეუთანხმებია. ავთანდილ დემეტრაშვილის თქმით, სალომე ზურაბიშვილის ევროპაში ვიზიტებით კონსტიტუციის არცერთი ნორმა არ დარღვეულა, რადგან ეს იყო არაოფიციალური შეხვედრები და ამ შემთხვევაში არ წარმოადგენდა საქართველოს, რისთვისაც საჭირო იყო მთავრობის თანხმობა. როგორც დემეტრაშვილმა თქვა, ის რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი იყოს, უარყოფი დასკვნას დადებდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. უკრაინის წინააღმდეგ ომის დაწყების გამო ამოქმედებული საერთაშორისო სანქციების შედეგად რუსეთის უფრო მეტ ეკონომიკურ და ფინანსურ პრობლემას აწყდება. მან დროებით აკრძალა მარცვლეულის, მათ შორის ხორბლის ექსპორტი ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის ქვეყნებშიც კი. ამ გაერთიანებაში კი რუსეთის მოკავშირე ქვეყნები არიან რუსეთთან ერთად სომხეთი, ბელარუსი, ყაზახეთი და ყირგიზეთი. პრემიერ-მინისტრ მიშუსტინის მიერ ხელმოწერილი დადგენილებით მარცვლეულის ექსპორტი შეზღუდული იქნება 30 ივნისამდე. გარდა ამისა, რუსეთმა 31 აგვისტომდე აკრძალა უცხო ქვეყნებში შაქრის ექსპორტი. მიშუსტინის დადგენილება ექსპორტის დროებით შეწყვეტის შესახებ ეფუძნება უკრაინის წინააღმდეგ დაწყებული ომის შემდეგ სამთავრობო კომისიის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომელშიც ნათქვა მიიღო, რომ ეს ყველაფერი უკავშირდება საგარეო შეზღუდვების პირობებში შიდა სასურსათო ბაზრის დაცვას. სანქციების შედეგად რუსული რუბლის მკვეთრი გაუფასურების გამო კი მოსკოვის სავალუტო ბირჟაზე ამ კვირაში ვაჭრობა საერთოდ არ შედგება. ეს ყველაფერი გარკვეულწილად უკვე აისახება ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონზე. იქ გარკვეული პროდუქტით მომარაგების პრობლემაა, რასაც მართალია უამინდობას უკავშირებენ, თუმცა არის სხვა მიზეზებით, რომლებიც მალე სავარაუდოდ თავს უფრო მეტად იჩენს, უფრო მეც ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაური მოგიყვებათ.
ერთი კვირაა ჩაკეტილია ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის რუსეთთან დამაკავშირებელი მაგისტრალი. მიუხედავად იმისა, რომ დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული საგანგებო სიტუაციების სამინისტრო გზას სისტემატურად წმენს, ცუდი ხილვადობისა და ზვავსაშიშროების გამო მისი გახსნა ვერ ხერხდება. ოკუპირებულ ცხინვალში უკვე შეიქმნა ფქვილის და საწვავის დეფიციტი. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო საგანგებო სიტუაციების სამინისტრომ ჩრდილოეთ ოსეთის კოლეგებთან შეთანხმებით მოაწყო დერეფანი ტრანსკავკასიური მაგისტრალის გასწვრივ. განაცხადა დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგანგებო სიტუაციების მინისტრის პირველმა მოადგილემ აცამას ბესტაუთი. ტრანსკამი უკვე მე-6 დღეა დაკეტილია. პურის საწარმოში ფქვილის მიწოდება შეფერხებულია და სახელმწიფო უნიტარულ საწარმო ნეფტეპროდუქტს ბენზინი ეწურება. ჩვენ ჩრდილოეთ ოსეთის კოლეგებს მიმართეთ, მათ მოაწყეს დერეფანი. სამი სატვირთო მანქანა ბენზინისა და დიზელის საწვავს რესპუბლიკას მიაწვდის. ასევე პურის ფქვილსაც მოგვაწვდიან, განაცხადა ბესტაუთი. უამინდობის გამო როკის გვირაბთან საგზაო პრობლემები 8 მარტიდან შეიქმნა. 9 მარტს დე-ფაქტო საგანგებო სიტუაციების სამინისტრომ გზა მთლიანად დაკეტა. ამჟამად ოკუპირებულ რეგიონში ზვავების ხელოვნურად ჩამოშვება ხდება, რის შემდეგაც გზის გაწმენდას დაიწყებენ. ოკუპირებული რეგიონის მაღაზიებში და აფთიაქებში სურსათის და მედიკამენტების დეფიციტი მხოლოდ გზის ჩაკეტვას არ გამოუწვევია. რუსეთის მიმართ დაწესებული საერთაშორისო სანქციები ოკუპირებულ რეგიონებზეც ვრცელდება. რუსეთში პროდუქტები ძვირდება. შესაბამისად ფასი იზრდება ცხინვალსა და სოხუმშიც. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმა ამის გამო საგანგებო თათბირიც მოიწვია. ყველა ზომა იქნება მიღებული, რათა მინიმუმამდე დავიყვანოთ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გამო ფასების ზრდის შედეგები, განაცხადა დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმა მთავრობის წევრებთან, ცხინვალისა და რაიონული ადმინისტრაციების ხელმძღვანელებთან შეხვედრაზე. ამის შესახებ ოსური მედია იტყობინება. დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ეგრეთ წოდებულ ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს, გენერალურ პროკურატურას და შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაავალა მკაცრად დააკვირდნენ ძირითად პროდუქტებს და დაუსაბუთებელ ფასებზე ოპერატიულად რეაგირება მოახდინონ. ბოლო ერთი კვირაა ოკუპირებულ ცხინვალში ფასები სწრაფად იზრდება პროდუქტებზე და მედიკამენტებზე. ადგილობრივმა მეწარმეებმა დარჩენილ მარაგებზე ფასები გააორმაგეს, განსაკუთრებით ზვირდება მედიკამენტები. კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი ხშირად ესაუბრება ცხინვალელ სამოქალაქო აქტივისტებს, რომლებიც მისი თქმით შეშფოთებულები არიან სანქციების ამოქმედებით. ბენდიანიშვილის განცხადებით, ოკუპირებულ რეგიონებში, სადაც რუსეთი დაფინანსების მოცულობასაც ამცირებს, უპერსპექტივობის განცდა ჩნდება.
რუსული ფულის დევალვაციამ გამოიწვია ის, რომ ესედაც დაბალი ხელფასები სამიუჯეტო სექტორში, რაც ცხინვალშია, განახევდა და პლუს გაორმაგდა ფასები და უკვე არის პირველი ნიშნები იმისა, რომ მოსახლეობა ძალიან განცდილდება და შეშინებულია იმის გამო, რომ სანქციები უფრო გაღრმავდება და ისინი სულ უფრო გაღარიბდებიან და ამას დაემატა რუსეთის პოზიცია, რომ მნიშვნელოვნად შეჩერდება ფინანსური დახმარება აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთისათვის, რაც ნიშნავს, რომ დაახლოებით შეიძლება განახლდეს კიდევაც დასაქმებულთა რაოდენობა და ეს გააძლიერებს მიგრაციას, იმიტომ რომ ბუნებრივია ცხინვალში არანაირი სამუშაო ადგილები არ არის, ბიზნესი აფერი არ მუშაობს რეალურად და ეს ადამიანი წავა რუსეთში, რომელსაც ისედაც თავისი პრობლემები აქვს, ამიტომ რეალურად ძალიან იმპერსპექტიონ მდგომარეობად ესახებათ.
ზურაბ ბენდიანიშვილის თქმით, ჯერჯერობით ცხინვალში ვერაცნობიერებენ უკრაინის ომის და ამ ომის შედეგების შემდგომ რეალობას. მისი თქმით, ოკუპირებულ რეგიონში უმრავლესობა პუტინს გულშემატკივრობს და ჯერ არ ფიქრობს რა მომავალი ელით იზოლირებული რუსეთის პირობებში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბოლო რამდენიმე დღეა საქართველოში წლის ამ დროისთვის უჩვეულო ამინდია, ჰაერის დაბალი ტემპერატურა და საკმაოდ ძლიერი ნალექი. ამინდის გაუარესებას შიშით უყურებს ფერმერების ნაწილი კი პირიქით. უფრო მეც ახლა ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
თითქმის უნალექო ზამთრის შემდეგ კახეთში თოვლი მოვიდა და ახლა ყინვებია. აგრონომები და ფერმერები ამბობენ, რომ ძლიერმა ყინვამ მოსახლეობის ნაწილი შესაძლოა ისეთი ხილის გარეშე დატოვოს, როგორებიცაა ატამი, ვაშლატამა და გარგარი. ასევე ვარაუდობენ, რომ წელს მოსავალს ვერ მიიღებენ ტყემლისა და ალუჩის ბაღებიდან, რადგან მარტის დასაწყისში უჩვეულოდ მაღალი ტემპერატურის პირობებში ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი ხე ყვავილობის პროცესში იყო.
რომელიც ცოტა გვიან გამოვიდა, იმ კვირს გააფუჭებდა. ზე როგორც დახედავს, უკვე გაშაებული იქნება და ნაყოფიც არ იქნება. წესიერი. იმიტომ რომ ყინვა,
თოვლი ისევ ზედ არის. ყირც ზედეოდა, ახლა იზამს აბა თავისას ყინვა.
საერთოდ გასხლული უფრო მალე ფუჭდება ვიდრე გასასხლავი. მაინც ყინვა თავისას აკეთებს.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენელი კახეთში გიორგი აბესიძე ამბობს, რომ მინუს 4 გრადუსი ყინვა ატმის კვირტებს და გაყვავებულ მცენარეებს აუცილებლად მოყინავს, რაც მოსავალს მნიშვნელოვნად შეამცირებს. სინოპტიკოსები კახეთში ღამით ტემპერატურის დაცემას მინუს 5 გრადუსამდე ვარაუდობენ.
რომელი მცენარეების გაყვავებულია, თუ გაგრძელდება ყინვები და 4 გრადუსები დაიჭეს, საკმარისია 2-3 ღამე, თუ დასკვიარი, მაშინ გაფუჭდება აუცილებლად. აი სამაგერიოდ ხორბლეული კულტურებისთვის არის კარგია სამედი, მაგრამ აი ხეხილოვანი კულტურებისთვის არის ძალიან ცუდი. თუ ყინვები გაგრძელდება, ძალიან სერიოზული ზიანი იქნება. ატამი, რომელიც უფრო ადრეულა ჯიშებია და გაყოველებულია და თუ გამონასკულებია, აუცილებლად გაფუჭდება. ვენახებზე არის ქონებს გამონ, ვენახი 15 გრადუსზე ზევით უძლებს ყინვას.
თოვლის მოსვლამდე კახეთში ხორბლისა და ქერის ყანებს მინდვრის თაგვი შეესია. განსაკუთრებით რთული მდგომარეობა იყო დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტში, სადაც მღრღნელებმა ასობით ჰექტარი გაანადგურეს. ფერმერები ამბობენ, რომ მღრღნელების მომრავლებას ხელი შეუწყო მშრალმა ზამთარმა, რაც ასევე უარყოფითად აისახება მოსავლიანობაზე. ფერმერის ელიზბარ იმერლიშვილის თქმით, ახლანდელი თოვლი ხორბლისა და ქერის მოსავლიანობის ზრდაზე დადებითად იმოქმედებს, თუმცა ის, რაც ზამთრის გვალვამ გააფუჭა, მისი აღდგენა ვეღარ მოხერხდებაო, ამბობს იმერლიშვილი.
თულ არ მიშულიყო, ძალიან ცუდი იქნებოდა, ალბათ მოსავალი არ იქნებოდა საერთოდ, და ეხლა უკვე ის რაღაც დანაკარგი არის. ეს ვეღარ იქნება კარგი მოსავალი, მაგრამ რაღაც იქნება. თუმცა ჯერ კიდე წინ ბევრი დროა. მარტო ამით ვერ ვიტყვით, რომ ყველაფერი კარგად არის. აი განსაკუთრებით მე შეიძლება აპრილ-მაისში უნდა ხოლმე, როცა თავთავი ჩამოყალიბების პერიოდშია, მაშინ აქვს ყველაზე დიდი მოთხოვნილება წყლის მიმართ.
წვიმა, თოვლჭყაპი და ტემპერატურის მკვეთრი კლება. სინოპტიკოსები კახეთში კვირის ბოლომდე არამდგრად ამინს პროგნოზირებენ. სინოპტიკოსის დოდო გვაზავას თქმით, მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში მოსალოდნელია თოვლი. დღისით ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 6 გრადუსამდე იქნება, ღამით კი -5.
კახეთის რეგიონისთვის მოსალოდნელია ნალექი, ზოგან თოვლჭყაპსაც ურევდეს იქნება ბარში. ყინვა მოიმატებს სამი დაახლოებით -5 გრადუსამდე ბარში და მაღალმთიან ჰაერის დაახლოებით 7-8 გრადუსი ყინვა მოსალოდნელია. დღის მაქსიმალური ტემპერატურის დიდი მომატება არ არის ცივ ჰაერში რჩებით და 4-6 გრადუსი თითქო შაბათ-კვირას.
როგორც სპეციალისტები ამბობენ, მიწაზე საგაზაფხულო სამუშაოების ჩასატარებლად კალენდარულად ახლა ყველაზე კარგი დროა, თუმცა უამინდობამ ეს პროცესი შესაძლოა 10 დღით გადაწიოს. აგრონომები იმასაც ამბობენ, რომ თოვლი კარგი შესაძლებლობაა იმისთვის, რომ ნაკვეთებში სხვადასხვა სახის სასუქის შეტანა მოხდეს. ამ დროს თოვლი ხელშეუწყობს მიწამ სასუქი კარგად მიიღოს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ეპიციტუაციის გაუმჯობესების ტენდენცია შენარჩუნებულია და ეს პირველ ყოვლისა ჩანს სტაციონარში მყოფი პაციენტების რაოდენობით. დღეს დილის ოფიციალური მონაცემებით 1324 პაციენტი იმყოფება COVID კლინიკებში, მაშინ როცა დაახლოებით ერთი თვის წინ მათი რაოდენობა 5000 საჭარბებდა. ეპიციტუაციის თემას ახლა ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა გაჭგაჭიშვილი გააგრძელებს.
საქართველოს საჯარო სკოლებში ერთკვირიანი საგაზაფხულო არდადეგები 15 მარტს დასრულდა. ქუთაისის 38 სკოლიდან სასწავლო პროცესი დისტანციურად განახლდა მხოლოდ ერთში. საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის მაია ცკიტიშვილის ინფორმაციით, ერთი კვირის განმავლობაში ონლაინ სწავლების რეჟიმზე იქნებიან 29 საჯარო სკოლის მოსწავლეები, რადგან შენობის ელექტროგაყვანილობას ტექნიკური პრობლემები შეექმნა. სხვა სკოლებში კი, როგორც ცკიტიშვილი ამბობს, მოწყობის სისტემები წინასწარ შემოწმდა და ჩაირთო, რათა ჰაერის ტემპერატურის ბოლოდროინდელი კლების გამო მოსწავლეებს შესაბამისი პირობები ჰქონოდათ. რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის თანახმად, მკვეთრად შემცირდა კორონავირუსის ეპიდემიის გამო დისტანციური სწავლების მსურველი მოსწავლეების რაოდენობა. ამ დროისთვის ონლაინ რეჟიმზე რჩება 1250 ბავშვი.
ეს რიცხვი მკვეთრად შემცირებულია წინა თვეებთან შედარებით და ფაქტიურად უმეტესობა უკვე უბრუნდება სასწავლო გარემოს. მიუხედავად ამისა, ჩვენ მაინც გვაქვს ჰიბრიდული სწავლება სკოლებში, იქიდან გამომდინარე კიდევ ძალაში რჩება ჯანდაცვის რეკომენდაციები, 1 მეტრიანი დისტანცია და ასე შემდეგ. ამიტომ ყველა იმ დიდ სკოლაში, სადაც ჩვენ გვიჭირს ამ დისტანციის დაცვა, სკოლა ირჩევს ჰიბრიდულ სწავლებას.
როგორც ქუთაისის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრში განმარტავენ, სკოლებში ისევ მოქმედებს პირბადის ტარების, თერმოსკრინინგის და დეზინფექციის წესები. სკოლებში სასწავლო პროცესის განახლების, მობილობის გაზრდის და ცივი ამინდების გამო კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევების ზრდას არ გამორიცხავს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის იმერეთის რეგიონალური სამმართველოს ხელმძღვანელი გოჩა გიორგიძე. მისი განცხადებით, მეორე კვირა ვირუსის გავრცელება მნიშვნელოვნად იკლებს და დადებითობის მაჩვენებელი 28%-დან თითქმის განახევრდა, თუმცა უკეთესი შედეგის მისაღწევად და ლეტალური შემთხვევების თავიდან ასაცილებლად წესების დაცვა ისევ აუცილებელია.
კოვიდი ჯერ არ დასრულებულა, ამიტომ რაღა თქმა უნდა არსებობს იმისი რისკი, რომ მობილობის გაზრდის პარალელურად შემთხვევათა მატება გვექნება, თან არ დასრულებულა ცივი სეზონი და შესაბამისად სხვა რესპირატორული დაავადებების კუთხითაც აქტივობა საკმაოდ მაღალია. ბუნებრივია, რაღაცები რეგულაციები უნდა შესუსტეს, მუდმივად ვერ ვიქნებით რაღაც ჩაკეტილ მდგომარეობაში, ადამიანები ემოციურადაც დაიღალნენ, მაგრამ თუ გვინდა რომ ჩვენი ახლობლების სიცოცხლე გადავარჩინოთ, მაშინ უნდა შევძლოთ და გავითვალისწინოთ ეს რეკომენდაცია.
პაციენტების რაოდენობა შემცირებულია ქუთაისის COVID კლინიკებში, როგორც საეკლესიო საავადმყოფოს ქსენონის კლინიკური და ადმინისტრაციული ხელმძღვანელი მაგდა კოსტავა ამბობს. 80 საწოლიდან დაკავებულია 25, თუმცა პაციენტების მდგომარეობა რთულია და ნახევარზე მეტს რეანიმაციულ განყოფილებაში მკურნალობენ.
რადიკალურად შემცირებულია ბოლო კვირაში პაციენტების მომართვიანობა. პაციენტების სიმძიმე, ვინც კლინიკაში არის, ყავს მოთავსებული რეანიმაცია, ინტენსიური განყოფილება, 14 საწოლი გვაქვს, 14-ვე დაკავებულია, საკმაოდ მძიმე პაციენტებით. განთავსებული პაციენტების პროფილი რომ შევაფასოთ, არის 70-80 წელს ზემოთ პაციენტები, რომლის უმეტესობას აქვს ნევროლოგიური გართულება, მათ შორის ინსულტები. ანუ ვერ ვიტყვი იმას, რომ მძიმე პაციენტები შემსუბუქნენ.
მაგდა კოსტავას ინფორმაციით, COVID პაციენტების კლების ტენდენციის გათვალისწინებით, უახლოეს მომავალში საავადმყოფო თავდაპირველ პროფილს დაუბრუნდება. COVID-ის დაავადებული პაციენტების რაოდენობა მნიშვნელოვნად შემცირდა ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოშიც. მისი კლინიკური მენეჯერის ნოდარ მაღლაფერიძის ინფორმაციით, ბოლო 6 თვის განმავლობაში პირველად საავადმყოფოში 40 ადგილია დაკავებული, 60 კი თავისუფალი.
კლინიკაში იმყოფება 40 COVID ინფიცირებული პაციენტი, აქედან 15 ბავშვი, 3 პაციენტი ყავს რეანიმაციულ განყოფილებაში, არჩენი მოზრდილებში. მათი მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, საშუალო სიმძიმით მიმდინარეობს მათთან COVID-19 ინფექცია.
მედიკოსები მიიჩნევენ, რომ საქართველოში კორონავირუსის ეპიდემიის მეექვსე ტალღამ გადაიარა, თუმცა აქვე დასცენენ, რომ ეპიდემია არ დასრულებულა და შეზღუდვების შემსუბუქების ფონზე აუცილებელია წესების დაცვა და ვაქცინაცია. სპეციალისტების ვარაუდით, თუ ზაფხულის ბოლომდე მოსახლეობის 70%-ზე მეტი აიცრება, მათ შორის ბუსტერ დოზით, მომდევნო ტალღა გაცილებით მსუბუქი იქნება. 15 მარტის მდგომარეობით საქართველოში სრულად ვაქცინირებულია 18 წელზე უფროსი ასაკის მოსახლეობის 43.6%, 16-17 წლის ასაკის მოზარდების 13.71% და 12-15 წლის მოზარდების 1.91%.
ჩეხება ახლად ინფიცირებულთა რაოდენობას გასულ 24 საათში 16585 ტესტირებული ადამიანიდან კორონავირუს დაუდასტურდა 1716-ს. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით 24 საათში 16-ით გაიზარდა COVID-ით გარდაცვლილთა რიცხვი ქვეყანაში. გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობამ კი 24 საათში 1551-ით მოიმატა ეგრეთ წოდებული დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 10.7%-ია. აუკაცრავად 8.64%-ია და ერთი კვირის 10.7%. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.